Fertugasti kafli. Drottinn mælti til Jobs og sagði: Ætlar ámælis maðurinn að deila við hinn almáttka? Sá sem ásakar Guð svari þessu. Svar Jobs. Job svaraði drottni og sagði: Nei, ég er léttvægur. Hverju get ég svarað þér? Ég legg hönd mér á munn. Einu sinni hef ég talað og svara ekki, tvisvar og endurtek það ekki. Önnur ræða drottins. Drottinn svaraði Jobb úr storminum og sagði: Girtu nú lendar þínar eins og maður. Nú ætla ég að spyrja þig. Þú skalt svara mér. Ætlarðu að hafa dóminn af engu? Dæma mig sekan svo að þú verðir réttlættur? Er armur þinn eins og armur Guðs? Geturðu þrumað með sömu raust og hann? Skrýttu þig nú hátign og mætti og klæðstu dýrð og ljóma, helt úr skálum reiði þinnar, líttu á hrokagikkin og niðurlegðu hann, líttu á hrokagikkin og auðmýktu hann. Traðkaðu óguðlega niður hvar sem þeir eru, hýlð á mold alla sem einn. Lokaðu þá inni á leyndum stað og ég skal lofa þig. Líttu á flóðhestin sem ég skapaði eins og þig. Hann bítur gras eins og naut. Sjáðu aflið í lendum hans og kraftin í kviðvöðum hans. Hann sperrir halan eins og sedrustré. Sinarnar í lærum hans eru samtvinnaðar, beinin eru eyrpípur, leggirnir járnstengur. Hann er frumsköpun Guðs. Skapari hans einn getur nálgast hann með sverði. En fjöllin fær honum afrakstur sinn og þar eru viltu dýrin að leik. Hann liggur undir lótus og runnum, falin í sefi og mýrar keldum. Lótus og runnar hylja hann skugga. Pílviðir á árbakka umlykja hann. Hann hrökklast ekki burt þótt fljótið vaxi. Hann er óhultur þegar Jórdan flæðir í ginans. Hver getur blindað hann og fangað, sett króka í nasir hans? Geturðu veitt krókodílin á öngul, þrýst niður tungu hans með færi, dregið sefreipi gegnum nasir hans og stungið krók gegnum kjálka hans? Sárbænir hann þig miskun eða talar hann vinsamlega til þín? Gerir hann samning við þig að þú gerir hann að þræli þínum ævinlega? Leikurðu við hann eins og smáfugl, bindur hann fastan handa stúlkubörnum þínum, þjarka stórkaupmenn hann og skipt honum meðal smásala. Geturðu þakið húðan skullum, haus hans kastspjótum? Legðu lófaðinn á hann. Settu þér bardagan fyrir sjónir. Þú gerir það ekki aftur.